Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Aziz braderler, hürmetli apa-singillar, assalamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bizga Toshkentdan savol yo'llagan Sharif ismli yigit telefon orqali savdo qilish masalasi haqida so'raganlar. U kishi yozadilar, hozir ko'pchilik telefon orqali savdo qilishmoqda. Ya'ni mol oluvchi boshqa viloyatda, mol sotuvchi boshqa viloyatda. Sotuvchi telefonda molning narxi falon so'm desa, oluvchi kelishdik, menga yanagi haftaga shu moldan faloncha kerak, yuboring deb kelishishadi. Sotuvchi bir haftadan keyin molni jo'natadi. Undan keyingi haftada pulni oladi. Bu ham ikki taraflama nasiya savdo qilishga kiradimi? Bu holatda shuni ham hisobga olish kerakki, uzoq masofadan yo'l bosib kelib, molni ko'rib ketishning imkoni yo'q. Odatda bunday qilinmaydi ham deganlar. Biz ushbu savolga tayyorlagan javobimizni 4 nuqtadan iborat qilib taqdim etamiz. Birinchisi, masofadan turib savdolashishning asosi xat orqali amalga oshiriladigan kelishuvlardir deb nomlanadi. Ikkinchi nuqta, telefon yoki internetda turib savdolashishning sharti. Uchinchi nuqta, kelishuv amalga oshadigan yoki baylashish nihoyasiga yetadigan nuqta qayerda? To'rtinchi masala, savdoni buzish holati. Demak, birinchi masala, masofadan turib savdolashishning asosi xat orqali amalga oshiriladigan kelishuvlardir deb nomlangan. Buning sababi shuki, avvalambor mana shunday holatda, ya'ni internet orqali yoki telefon orqali, telex, faks, mana shunga o'xshash hozirgi zamonaviy aloqa vositalari orqali savdolashish hozirgi zamon ulamolarining fatvolariga ko'ra joizdir. Buning asosi esa nima? Ya'ni mana shunday yangi vositalar orqali savdo qilishning joiz ekaniga qayerdan hujjat, uning shar'iy asosi qayerda bo'ladi deilsa, ulamolar bu qadim zamonda musulmonlar o'rtalarida xatlashish, xat orqali axborot almashish yoki mana shu xat orqali kelishuvlarga erishish, bu amaliyot demak tajribada mavjud, tarixda mavjud. Bugungi kundagi aloqalar ham borib ildizi ana shunga taqaladi. Madomiki xat orqali aloqalashish, xat orqali savdo qilish yoki nikoh, taloq masalalarini ham xat orqali amalga oshirish joiz ekan, demak shundan kelib chiqqan holda o'sha xatlarning o'rnini bosayotgan bugungi kundagi zamonaviy aloqa vositalari orqali ham demak tijorat qilish, savdolashish mumkindir deyishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam podshohlarga, atrofdagi xalqlarga islom da'vatini jo'natganlarda, demak, xatlar, risolalar yuborganlar. Madomiki islom da'vatini yoyish, Alloh yo'liga chaqirish, insonlarni dinga taklif qilish bu muhim masala, bu demak xat orqali amalga oshishi mumkin ekan. Demak, boshqa munosabatlarni ham, boshqa kelishuvlarni ham mana shu tarzda bajarish joizdir deyishadi ulamolar. Alloma Kosoniyning Badoi as-Sanoiy kitoblarida shunday keltiriladiki, innal kitabatal marsuma tajariyatun majral xitob. Kitobat, ya'ni risola yozib, maktub yozib munosabat bildirish, bu xitob o'rnida yuradigan ishdir. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri xitob qilish bir kishiga, demak gapirishning o'rnida bosadigan amaldir dedilar. Va bu kishi ham kitoblarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ishlarini misol qiladilar. Payg'ambar alayhissalom goho xitob bilan, ya'ni to'g'ridan to'g'ri og'zaki xitob bilan murojaat qilardilar, goho kitob bilan, ya'ni risola yozish bilan, goho esa elchi yuborish bilan bu ishlarni bajarar edilar. Mana shu demak xitob o'rnida o'tadigan ishlardir deydilar. Qolaversa, Qur'oni Karimda ham Alloh taolo kitobatni ba'zi o'rinda shahodat, ya'ni guvohlik berishdan oldin muqaddam zikr etgan, ya'ni oyatul mudayanada, ya'ni o'zaro qarz oldi berish qilish amaliyotini Alloh taolo qoidalarini bayon qilgan Baqara surasidagi eng uzun oyat Oyatul Mudoyanada Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu degan. Ey iymon keltirgan insonlar, agar sizlar biror qarz oldi berdi qiladigan bo'lsangiz, biror bir muddatga tayin qilib shu ishni bajaradigan bo'lsangiz, albatta uni yozingiz deb buyurgan. Demak, eng avvalo yozishni Alloh taklif qilgan, xat orqali bu narsani amalga oshirishni. Keyinroq esa yozmasdan ham o'zaro guvohlar ishtirokida bajarish mumkinligini ham ko'rsatgan. Ulamolar demak mana shu o'rinda ham Alloh taolo yozuvni birinchi o'ringa qo'yganligiga e'tibor qaratishgan. Yana avvalda tarixda bo'lgan hodisalardan ham misollar keltiriladi. Masalan, Sulaymon alayhissalom Bilqis degan malikaga, mushrika malikaga kitob yozganlar, ya'ni xitob yozganlar, risola yuborganlar Hudhud orqali. Idhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un deb aytganlar. Mana bu risolani olib, ularga huzuriga olib borib tashlagin. Keyin o'zing chetroqqa turib, chetroqda turib kuzatgin, qani ular nima javob qilarkinlar deganlar. Demak, mana shu asoslarga ko'ra kitobat orqali murojaat qilish, risola orqali ishlarni bitirish, shartnomalarga erishish, kelishuvlarni imzolash va buning jumlasidan demak savdo aloqalari ham bo'lgan. Bu ham kitoblarda bayon etilgan. Demak, savdo ishlarini, baylashish ishlarini, oldi-sotdi, tijorat ishlarini yozish xat orqali, kitobat orqali bajarish mumkin ekan. Ya'ni bir-biridan uzoqda turgan, orada uzoq bir masofalar bo'lgan holatda bir-biri bilan yuzma-yuz uchrashib, bir joyda o'tirib savdolashishning iloji bo'lmagan holda, uzoq masofadan turib ham demak savdolashish mumkin ekan. Mana shundan asoslanib demak hozirgi kunda telefon orqali bir-biri bilan gaplashib savdolashish demak bu mumkin, joiz. Qaytaga bu avloroq ham, afzalroq ham bo'ladi deyishadi ulamolar. Chunki kitobatda o'ziga yarasha vaqt o'tadi va u yozilgan narsani o'qiganda yetarli darajada tushunib ololmaslik ehtimoli ham bo'ladi. Ammo telefonda gaplashganda yoki internet orqali aloqalashganda, suhbatlashganda oladigan, sotadigan molini batafsil, bafurja sifatlarni aytib tushuntirishi mumkin. Bir vaqtning o'zida oluvchi ham, sotuvchi ham bir-biri bilan xohlagancha gaplashishi, baylashishi, savdolashib har xil jihatlarni bemalol muhokama qilishi mumkin. Endi ikkinchi masala, telefon yoki internetda turib savdolashishning shartlari qanday? Bu borada ta'kidlab aytiladigan nuqta shundan iboratki, savdolashilayotgan narsa ikki xil turda bo'ladi. Birinchisi buyum, ikkinchisi pul. Demak, buyum biror bir narsani sotish yoki olish bo'lishi mumkin, yoki pul oldi-berdi qilish, pul almashtirish, ya'ni pulni sotish, bir xil navdagi pulni boshqa xil navga almashtirish, masalan so'mni dollarga yoki boshqa shunday har xil pullarni almashtirish, bu ham savdo, tijoratga kiradi, bayga kiradi. Mana shu ikki narsa telefon orqali amalga oshirilishi mumkin, ammo har qaysisining alohida shartlari bor. Agar pulni pulga almashtirish jarayoni ketayotgan bo'lsa, bunda taqobul shart deyilgan, ya'ni bir vaqtning o'zida, bir majlisning o'zida o'sha kelishuv bo'lgan zahoti oldi-berdi qilinish kerak. Orada vaqt o'tishi boshqa paytga cho'zish mumkin emas. Chunki Baro ibn Azibdan rivoyat qilingan hadisda aytiladi, u kishi aytadilar, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga ko'chib kelgan paytlarida biz mana shunday savdo qilardik. Va nahnu nabiu hadal bay'. Ya'ni bundan murod pulni pulga, tillani kumushga almashtirib, demak mana shunday pulni pulga almashtirish savdosini biz qilardik. Faqala ma kana yadan bi yadin fala ba'sa bih va ma kana nasi'atan fa huwa riban. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu ish, bu savdoning qo'lma-qo'l, qo'ldan qo'lga bo'lgani zarari yo'qdir. Ammo nasiya bo'ladigan bo'lsa, bas u ribodir dedilar. Demak, kimki pul almashtirmoqchi bo'lsa, bir majlisning o'zida qo'lma-qo'l bo'lish kerak. Bu so'mni berib, u dollarni berish kerak. O'sha vaqtning o'zida, o'sha lahzaning o'zida bo'lish kerak. O'sha soatning, o'sha, ya'ni savdo qilinayotgan lahzalarida shu narsa amalga oshirish kerak bo'ladi. Agar nasiya bo'lsa, ya'ni vaqti cho'zilsa, bir necha soatdan keyin yoki bir necha kundan keyin degan so'z ketmaydi. Pulni pulga almashtirishda, tillani kumushga yoki tillani almashtirishda mana shunday holatga e'tibor berish kerak. Ya'ni qo'ldan qo'lga o'zi zahoti almashinishi kerak. Ammo tijorat qilinayotgan narsa buyum bo'lsa, buning masalasi demak boshqa, ya'ni taqobuz shart emas. Demak, telefonda agar turib dollar oldi sotib qilayotgan bo'lsa, yoki tilla olayotgan bo'lsa, yoki kumush olayotgan bo'lsa, ya'ni pul o'rnida o'tadigan metal, mana shunday narsaning savdosi ketayotgan bo'lsa, demak, masofadan turib bu ishni amalga oshirish biroz murakkabroq. Bu ham joiz, ammo buning sharti o'sha kelishilgan zahoti oldi-berdi bo'lish kerak. Shunaqa imkoniyatni paydo qilib, keyin bu ishga kirishish kerak. Ya'ni ikki tomonda yoki bir tomonda vakil bo'lish kerak. O'sha vakil orqali o'sha zahoti, kelishilgan zahoti pul oldi-berdi qilishi lozim. Demak, agar telefon yoki internetda turib savdolashilayotgan narsa pul bo'ladigan bo'lsa, buning sharti shu taqobuz, ya'ni qabz qilib olish kerak. Har ikki tomon, biri tillani, biri pulni, yoki biri dollarni, biri esa so'mni masalan. Ammo tijorat qilinayotgan narsa buyum bo'lsa, taqobuz shart emas, ya'ni o'sha majlisning o'zida oldi-berdi qilinishi shart emas. Buning muddati, demak, sal cho'zilishi mumkin sharoitga qarab. Naqd manaqd savdolashish shart qilinmaydi. Demak, bu yerda hatto bir-biri bilan, demak, olis masofadan turib bemalol savdolashish mumkin. Xoh internet orqali, xoh telefon orqali, demak, bemalol savdolashadi va naqd manaqd bo'lish shart qilinmaydi. Mabsud kitobida, Kitobus Sarfda yoziladi: "Walasna na'ni bil majlis mawdi'a julusihima بل المعتبر وجود القبض". Biz pul oldi sotdi qilayotgan odamning majlisi deganda ular bir yerda o'ltirgan bo'lishlarini nazarda tutmaymiz, deydilar muallif. Ya'ni bu Kitobus Sarf, ya'ni pul almashtirishga bag'ishlangan bobda aytilgan so'zlar. Kim pul almashtirayotgan bo'lsa, demak, bir majlisda almashtirib olish kerak degan sharti bor. Ammo bizning bir majlis deganimiz, deydilar muallif, bitta yerda o'tirgan bo'lishi shart deb aytmaymiz. Balki bu yerda taqobuz, qabz, vujudil qabz, ya'ni olish, o'shani oldi berdi qilish e'tiborlidir. Agar ular bir-birlardan uzilishib yoki birga yurib nariga beriga borib, shu asnoda agar oldi-berdini tez bajarib oladigan bo'lsalar, demak, ularning birga o'tirishlari yoki yurishlari, bir joydan boshqa joyga ko'chib yurishlarining ahamiyati yo'qdir, deganlar. Illa buning sharti o'sha yuqorida aytilgandek pulni kelishilgan zahot oldi-berdi qilish. Demak, bu kitobda, Al-Mabsud kitobida ham, demak, bir joyda bir vaqtning o'zida o'tirish shart qilinmagan ekan, hatto pul oldi-berdi qilishda ham, boshqa mollarning savdosida ham, demak, bil avlo shunday. Ya'ni bir yerda o'tirib, yuzma-yuz turib savdo qilinishi shart deyilmaydi. Masofadan turib, demak, bemalol savdo qilish mumkin. Imom an-Navoviy yozganlar: "Law tanadaya wa huma mutaba'idani wa tabay'a sahha al-bay'u bila khilaf". Agar ikki inson bir-biridan uzoqda turib, bir-birlariga nido qilib, uzoqdan turib agar gapirib bir narsani kelishgan bo'lsa, bunda ham bay sahih bo'ladi. Ya'ni savdolashish mumkin. Yonma-yon emas, uzoqdan turib agar bir-birlariga hatto ovoz bilan masalan murojaat qilib baylashishsa, bu ham joiz, deganlar. Endi bu so'zlarning eng dalili, demak, anig'i quyidagichaki: Xalqaro Islom fiqh akademiyasining qarorida ham mana shu masala zikr qilingan. Ularning chiqaradigan jurnallarida 6-chi soni 2-chi juzida keladiki: "Innal uquda bit-telefon va nahrihi tasihhu fi ma la yushtaratu fihi al-qabdul fawri bidun ishkal". Telefon va shunga o'xshash vositalar orqali amalga oshiriladigan kelishuvlar, bu o'sha zahoti qo'lga olinishi kerak shart qilinadigan mollardan boshqa narsalarda joizdir. Shaksiz joizdir. Biror bir ishkali yo'q deyilgan. Ya'ni bu yerda ham o'sha pulni nazarda tutilgan. Tilla va pul oldi sotdisida o'sha zahoti qo'lga olinishi kerak. Ammo unaqa bo'lmasa, boshqa mollarning oldi sotdisi telefon orqali bemalol amalga oshirilishi mumkin. Amma fima yushtaratu fihi al-qabd al-fawri fa innama tasihhu bit-telefon idha tamma al-qabd ba'da intihai al-muhadathati mubasharatan. Ammo darhol qo'lga kiritilishi olinishi lozim bo'lgan narsalarning telefon orqali bo'ladigan savdosi esa, demak, o'sha telefonda gaplashib bo'linishi bilanoq oldi-berdi qilinishi shart bo'ladi. Buning misoli deydilar mana shu majlisning qarorida, demak, o'sha oladigan odamning vakili o'sha sotadigan odamning oldida bo'lishi kerak. Oladigan odam boshqa shahardan turib yoki boshqa mamlakatdan turib sotadigan odam bilan telefonda baylashishi, savdolashishi mumkin, ammo bo'ldi kelishdik degan zahoti o'sha oladigan odamning yonida bitta odam hozir bo'lishi kerak. Ya'ni oladigan odamning vakili sotadigan odamni oldida turgan bo'lishi kerak, pulni undan olib, demak, o'sha vakil qo'liga olish kerak sotib olinadigan molni, xoh u dollar bo'lsin, xoh tilla bo'lsin, xoh, demak, mana shu ma'nodagi narsa. Endi kelishuv amalga oshadigan yoki baylashish nihoyasiga yetdi degan nuqta qayerda? Masofadan turib savdolashilayotgan paytda, xoh internet, xoh telefonda savdolashilayotgan mahalda, demak, savdo bitdi, bo'ldi, oldinda sotildi degan nuqta qayerda bo'ladi? Bu o'rinda, demak, masofadan turib savdolashish deganda faqat internet yoki telefon emas, balki buning yonida telegramma, telex, faks kabi vositalardan ham foydalanadi. Shuning uchun mana shularning hammasiga to'g'ri keladigan qilib aytishadiki ulamolar, ya'ni bu yerda savol tug'iladi. Qachon, demak, bay tugadi, tamom bo'ldi, nihoyasiga yetdi bo'ladi. Bu yoqdan, demak, mavjib odam, ya'ni shu narsani sotmoqchi bo'lgan odamning yuborgan xabari bilanmi yoki o'sha xabar qabul qilingan lahzadami yoki qabul qildim degan javobni yuborgandan keyinmi yoki u javobni bu yoqdagi odam, demak, molning egasi yoki pulning egasi qabul qilgandan keyinmi, mana shu masalalarning muloqotasi bo'lganining nihoyasida aytiladiki, bihaythu yakunu maf'ul aqd sariyan mundu tasdiril qabul. Demak, bir tomon ijob qilib, ikkinchi tomon qabul qilishi zahoti bilan o'sha zahoti bay amalga oshgan bo'ladi. Ya'ni bir tomon mana shuncha narsam bor deb taklif qiladi, ikkinchi tomon shuni bo'ldi oldim, ya'ni tanishib ko'rib ma'qul kelgandan keyin o'sha mol men oldim deb olganini e'lon qilishi bilanoq bay tugagan bo'ladi. Ammo yana ham mukammalrog'i o'sha oldim degan so'zining qabulining ma'lumoti, demak, mavjud birinchi shaxsga yetib borgandan keyin, demak, mukammal bay hisoblanadi. Ya'ni bir narsani taklif qilgan odam, ya'ni uzoqda boshqa joyda turgan odam uni qabul qilganligini eshitsa, bilsa, demak, shunda bay tugagan bo'ladi. Demak, telefonda ham mana shunday. Telefonda gaplashib turib, o'zaro bu narsani, o'sha masalani oladigan yoki sotadigan molni muhokamasi bemalol bo'lgandan keyin, oluvchi odam rozi bo'lgandan keyin men oldim dedi. Mana shu bilan bay sodir bo'ldi. Shu bilan, demak, mol uniki bo'ldi. Yana Alloma Kasoniy yozadilar. وأما الكتابة فهي أن يكتب الرجل إلى رجل أما بعد فقد بعت عبدي فلانا منك بكذا فبلغه الكتاب. مثلا كتابات إشدا بر أدم باشقا بر أدم جا خط يزد من منا بقلمنا فلان شو قلمنا سينجا فلان بلغا ساتم دب يزد فقال في مجلسه اشتريت. أنا وأدم إسا خطنا أليان زهات أليان ننكين دمك o'sha xatni olgan majlisda man bo'ldi, oldim, sotib oldim degan so'zni aytadi. Faqola li'anna khitob al-ghoyib kitoba. Demak, bu g'oyib odamga xitob qilish bu kitobat orqali bo'ladi. Fa ka'annahu hadara bi nafsihi, o'zi o'sha yerga hozir bo'lgandek bu hisoblanadi, ya'ni uning risolasi borgan joyga go'yoki o'sha odamning o'zi borib gapirayotganday hisob qilinadi hukman. Va xotaba bil ijob va qabil al axir fil majlis. Demak u ijob qildi, ya'ni shuni taklif qildi olishga, u qabul qildi shu bilan. Demak o'sha oldi sotdi ishi nihoyasiga yetdi dedilar. Imom Navoviy aytadilar: va yatamada xiyarul katib ila an yanqati'a xiyarul maktub ilayhi. Yozgan odamning xiyori, ya'ni ixtiyori, o'sha molini taklif qilayotgan odamning ixtiyori bor, ya'ni shu savdodan qaytish. U odamning ixtiyori, demak o'sha molni olishi kutilayotgan xaridorning ixtiyori tugaguncha davom etadi. Ya'ni molni olayotgan odam uni o'rganib, qarab, boshqa qilish davomida vaqt o'tadi. O'sha vaqtning ichida agar molning egasi bu savdodan qaytmoqchi bo'lsa, qaytishga haqqi bor. Yo, uzr, menga bir boshqa fikr kelib qoldi yoki boshqa ish uzr bo'lib qoldi, men molimni sotmaydigan bo'lib qoldim desa, to anu odamni oldim degan so'zni aytgunga qadar bu qaytdim desa haqqi bor. Ammo u odam oldim degandan keyin bu odamning qaytishga haqqi yo'q. Hatta law alimannahu raja'an al-ijab qabla mufaraqati al-maktub ilayhi majlisahu sahha ruju'uhu wa lam yan'aqid al-bay'u. Agar to anu odam xat yetib borgandan keyin o'sha xatni o'qib o'rganib, mol haqida fikrlab, to u majlis buzilgunga qadar xatning egasi, molning egasi agar qaytsa, unda demak uning haqqi bor qaytishga. Xuddi shunga o'xshagan, demak boshqa aloqa vositalari orqali, telefonda ham bo'ladigan baylarda ham mana shunday, ya'ni oldim degan so'zni aytgunga qadar telefonda gaplashayotgan odam yoki internetda gaplashayotgan odam, demak kelisha olmay qolsa, u oldim degunga qadar bo'ldi, men sotmayman, men bu ishdan demak to'xtadim desa, demak uning haqqi bor. Agar telefonda gaplashayotganda men oldim degan so'zni xaridor aytadigan bo'lsa, shu bilan demak majlis tugadi. Shu bilan demak u mol uniki bo'lgan hisob bo'ladi. Demak molni oldi sotdisi nuqtasi ana shu odamning so'zi bilan, ya'ni olgan odamning oldim degan so'zni aytishi bilan va yana ham mukammalrog'i bu molning egasiga shu narsa yetishi bilan, eshitishi bilan masala hal bo'lgan bo'ladi. Endi savdolashishdan qaytish holatlari haqida. Al-ihtiyar li ta'lil al-muhtar kitobida yoziladiki, va man ishtara ma lam yarahu jaza wa lahu khiyaru ru'ya. Kimki ko'rmagan narsasini ko'rmasdan turib savdolashib olsa joizdir. Ammo uni ru'yat xiyori bor. Unga demak ko'rib keyin xohlasa molni olish, xohlamasa qaytish haqqi beriladi deyilgan. Yana shu kitobda aytiladi: "Xiyaru shart jaizun lil mutabayian va li ahadihima thalathatu ayyamin fama dunaha va la yajuzu aktsaru min zalik." Ikki tomonga tanlash huquqi, xiyor huquqi shartlashib qo'yilishi mumkin. Ya'ni oluvchi ham, sotuvchi ham o'z molini yoki olayotgan odam, demak o'sha molni ko'rib qarash, shu ustida mulohazalarni bildirish va xohlasa qaytish huquqini demak kelishib olishlari mumkin. Bu 3 kungacha davom etishi mumkin. Ya'ni mol oldi sotib qilingandan keyin 3 kungacha, demak agar mol yoqmay qolsa qaytarishi yoki mol egasi ham 3 kun ichida qaytarib olishi mumkin degan shartni qo'yishi mumkin. 3 kundan ortiqqa cho'zilishi mumkin emas, deydilar muallif. Yana ulamolar aytishadiki, demak mana shu so'zlarga ko'ra telefon orqali yoki internet orqali qilinayotgan savdo sotiqda sifatlar gapiriladi, mol tanishtiriladi, narxlar kelishiladi, lekin baribir demak inson buni ko'rmasdan turib olgan bo'ladi. Oluvchi odam molni ko'rgandan keyin u ta'rifga to'g'ri kelmay qolishi mumkin, biron bir nuqsoni, kamchiligi chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Demak u tavsifiga muvofiq bo'lmasdan, demak u yerda qandaydir bir kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, u holda mushtari, ya'ni xaridor savdoni buzishga haqqi bor. Aybi agar ko'rinadigan bo'lsa, aybini hujjat qilib xohlamasa bu savdodan qaytishi mumkin. Xohlasa demak savdoni davom ettirishi, ya'ni savdo bo'lgan deb uni tasdiqlashi va molni o'ziga olib qolishi mumkin. Alloh taolo barchamizga halol pokizalik bilan rizqu nasiba erishimizni nasib etsin. Ayniqsa mana shunday savdo, sotiq tijorat masalalaridagi nozik jihatlarni o'rganib borish har bir tijorat ahli uchun vojib ekanini eslatamiz. Oldi-sotdi bilan shug'ullanayotgan insonlar o'zlarining kasb-karlarini halol pokiza bo'lishini, oilalarini demak shu bilan boqayotgan bo'lsalar, ularning ham rizqu nasibalariga halol yoki boshqa bo'layotganiga javob berishlarini eslarida doimo saqlashlari lozim. Alloh barchamizga tavfiq va hidoyatni doimiy nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.